NRK.
Arbeiderpartiet spisser opposisjonsprofilen, varsler hard kamp mot regjeringens endring i abortloven. Men endringen kan føre til flere, ikke nødvendigvis færre aborter, sier lege til Dagsnytt 18. KrF gikk splittet inn til regjeringsforhandlinger, og forblir også splittet etter å ha gått inn i regjering. Møt ham som meldte seg ut, hun som leder partiet videre, og han som mener at mange føler seg lurt etter at KrF bare fikk delvis gjennomslag i abortspørsmålet. Har regjeringens klimaparti Venstre fått til store klimagjennomslag i den nye plattformen? Ikke ambisiøst nok, mener klimaforsker. Og ville FrPs Per-Willy Amundsen kutte i barnetrygden for at innvandrere skulle få færre barn, eller misforstå alle? SV kaller uansett uttalelsene hans rasistiske. Velkommen til ukens siste Dagsnytt 18 med Espen Aas i studio. Stikkord for sendingen, mine damer og herrer, er 19 bokstaver vannrett, regjeringsplattform. Og vi skal begynne med saken vi snakket mye om før gårsdagen, og vi fortsatt snakker om, nemlig abortstriden. For den ble ytterligere tilspisset etter at den politiske plattformen ble kjent i går kveld. De fire partiene går altså inn for å endre dagens bestemmelse om at kvinner selv kan bestemme om de ønsker fosterreduksjon, eller det som har blitt kalt tvillingabort de siste månedene, frem til 12. svangerskapsuke. Regjeringen vil at det nemnt skal avgjøre om kvinnen får gjennomført fosterreduksjon, ikke kvinnen selv. Og Kjell Evlix Salvesen, du er klinikksjef ved kvinneklinikken på St. Olavs hospital i Trondheim. Klinikken du leder behandler kvinner som ønsker fosterreduksjon. Og du er også en av to leger her i landet som utfører fosterreduksjon av flerlinger, som det heter da. Og i fjor ble det gjennomført 8 selvbestemte reduksjoner av friske fostre. Hva tror du blir konsekvensen av endringen, at dette nå skal avgjøres av en nemnd, med tanke på antall aborter?
Jeg tror, altså det er et lite antall selvbestemte tvillingaborter i dag, og jeg tror det blir et lite antall i tiden fremover. Men jeg tror ikke det blir en reduksjon. Hvis jeg skulle spå, så kanskje det blir flere. Det har ingenting å si, ingenting med at jeg tror at det nå vil være kvinner som får nei i en abortnemnd som så tar bort begge, men det er rett og slett en bevisstgjøring av kvinner. Dette har ingenting med en politisk plattform å gjøre, men bevisstgjøring av kvinner. Vi har holdt på med dette i 2 år, og ikke mange vet at vi har holdt på med det. Nå vet hele Norge at det er en mulighet, så jeg tror rett og slett debatten gjør at kvinner vet om det, og derfor kan det bli flere.
Fordi vi har snakket så mye om det gjennom høsten og nå på nyåret, så vil flere benytte seg av muligheten?
Nå vet i hvert fall kvinner at det er en mulighet, og så vil det jo være kvinner som er kanskje i en vanskelig livssituasjon, som sier at de kan klare 1 barn, men de klarer ikke 2. Og så må de jo nå i en nemnd, for det er jo det nye, men nemnden vil ha stor forståelse for en kvinnes argumenter, og dermed så vil hun alltid få gjennomslag for sitt ønske i nemnden. Så det har ingenting å si om det er selvbestemt før uke 12, eller om hun blir behandlet i en nemnd i uke 12-13, hun vil få det innvilget.
Hadia Tajik, stortingsrepresentant og nestleder i Arbeiderpartiet, du sier at dette er en ganske brutal endring fra regjeringens side. Hva legger du i det?
Det jeg legger i det er at i dag så har vi en, altså kvinner har rett til selvbestemt abort før uke 12. Altså, da kan de selv ta beslutningen om de ønsker å bære fram fosteret, at det skal bli et barn eller ikke. Det regjeringen i realiteten foreslår er at kvinner ikke lenger skal ha den beslutningsmyndigheten hvis de har mer enn 1 foster i magen. Og det er det som er det brutale. Når du er i den type krevende livssituasjon, som også fostermedisiner Salvesen her beskriver, det er et fåtall det her er snakk om. I fjor var det 8 sånne situasjoner. Salvesen har i tidligere intervjuer fortalt at det typisk er kvinner i krevende livssituasjoner som da ber om fosterreduksjon. De blir nå stilt overfor et enda mer brutalt alternativ, og eventuelt da kanskje fjerne begge fostrene i stedet for å bære fram begge to. Og det er å putte damer som er i en ganske ekstrem livssituasjon i en enda mer krevende situasjon.
Mm. Olaug Bollestad, konstituert partileder i Kristelig Folkeparti. Ja, engasjementet har ikke latt vente på seg etter gårsdagen heller. Er du forberedt på mer opprør og flere demonstrasjoner fremover?
Dette er jo ikke en ny sak
I 2016 så hadde helsekomiteen akkurat dette, denne problemstillingen, nettopp fordi det var ulik praksis. Og så ble det gjort en tolkning av loven, som mente at dette var lov. Og da var det også store reaksjoner og mange underskrifter på at folk reagerte på at det var mulig, teknologisk mulig. Nå ligger det også et dokument, dokterforslag, eller et representantforslag fra Senterpartiet på akkurat det samme. Og det går jo på at vi ønsker faktisk, vi har gjort en politikkendring også mellom 2016 og nå. Vi har gitt permisjon fra mor og far i 4 måneder for de som velger å bære fram. Vi har gitt permisjon i 1 år for mor og far hvis du får trillinger. For oss har det vært en helhetstanke at tvillinger hører sammen. Og det jeg har stor respekt for, Hadia, at det er et vanskelig valg. Men det er også et vanskelig inngrep å ta tvillingabort. Og det er jo en sortering på et grunnlag av at du er to, som blir et grunnlag for sortering i mors liv.
Nå sa jo Salvestad at det kunne føre til flere aborter.
Ja, jeg hører han si det, men det skal ikke være et eget grunnlag å ta tvillingabort på friske foster. Da må det være andre grunner som ligger i paragraf 2, og med den berømmelige også 2c i, som må ligge til grunn for den behandlingen som er etter uke 12. Men et selvstendig grunnlag for det er 2 eller 3, det ligger ikke der. Det er jo hvis det er andre utfordringer. Og det må være grunnen for, og det er grunnen vår for dette engasjementet, at i seg selv, det å ta et så, både et vanskelig valg, men også det å gjøre inngrepet. For de fleste som tar abort før uke 12, gjør det jo ofte med medisiner. Dette er ikke det, det er et inngrep. En skal ta et valg.
Som man ikke kan ta før uke 12 heller.
Nei, og som man ikke kan ta. Og for oss er det barnet sin rettssikkerhet, men også det gjenlevende barnet sin mulighet. Og da, fordi at sjansen for deg er også mindre. Og for oss er det det som ligger til grunn for dette, og ikke for å sette rettssikkerheten til kvinner i fokus nå.
Takk.
Valget er vanskelig. Det har Bollestad helt rett i. Men det er kvinnen som må kunne ta det valget. Altså hele resonemanget som ligger i bunn, ikke bare fra Bollestad sin side, men den nye høyre-regjeringen sin side, er jo noe som umyndiggjør norske damer. Det er jo et grunnleggende paradoks hvis man skal kunne ha rett til selvbestemt abort hvis man har 1 foster i magen, men ikke hvis man har 2 eller 3. Da må man søke råd hos noen andre. Så sier fostermedisineren at man kommer til å, altså som jeg hørte her i sted, at man kommer stort sett alltid til å få gjennomslag hos en nemnd. Ok, men hvorfor skal man da utsette disse damene for denne tilleggsbelastningen? Hvis det er sånn at man kommer til å gjøre det de ber om uansett, hvorfor skal de ikke kunne beholde denne retten til selvbestemt abort? Altså, når Norge fikk sin abortlovgivning på 1970-tallet, altså fra da og frem til nå så har man ikke hatt denne type tilbakeskritt. Dette er den første innstrammingen i kvinners rett til selvbestemt abort som man ser her i dag, da initiert av denne nye høyre regjeringen.
Ja, Bollestad, hvis ikke det får så mye å si heller, hva er da poenget? Blir det ikke bare tøffere for kvinner som allerede har tatt et tøft valg, som dere begge er inn på?
Jeg synes vi beskriver nemndene som kvinnene møter som om det skulle nesten være en rettsstat. Nemndene som kvinnene møter kvinnene med respekt, med kunnskap, med informasjon, og skal ta et valg på grunnlag av det. Og det er jo både for å ivareta kvinnen, men også for å ivareta barnet i mors liv. Og det er hele poenget her, at det er ikke sånn at kvinnene skal møte noen som vil hverken se ned på dem eller ikke forstå. Men for oss er det også et viktig poeng å gi ungene en rettssikkerhet. Og når vi vet at det er en teknisk ganske umulighet. Og vi vet jo også at medisinerne har strukket denne grensen fordi det er teknisk nesten umulig før uke 12. En må komme ofte til uke 12 pluss 5-6 dager før det er teknisk mulig.
For ellers kan det gå ut til det andre forstå.
Ja, og jeg tenker på hva grunnlag skal vi da velge ut? Det er jo spørsmålet her, og da blir en sortert av en eneste grunn, og det er at den er en tvilling. Og det tenker jeg, det legger grunnlag for at vi tenker at det må være en rettssikkerhet også rundt deg.
Selv om det ikke det gjør så stor forskjell. Karl Grimstad, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Venstre. På landsstyremøtet deres i går så var det 8 av til sammen 17 delegater som stemte mot denne regjeringsplattformen. Noen av dem, som vi vet, som det snakket åpent om her i studio, på grunn av nettopp endringene i abortloven.
Hvordan har du det i dag? De fleste av dem stemte imot på grunn av det. Og vi hadde også en protokolltilførsel, hvor mange sier fra hva de mener. Det er ingen hemmelighet at vi helst skulle sett dette ugjort, og at vi bare skulle latt det gå som det har vært, særlig i lys av den diskusjonen som har oppstått, og hvor det har blitt brukt veldig brutal retorikk. Slik at vi har fått denne diskusjonen inn i et helt feil spor. Etter min mening så er dette spørsmålet om bioteknologi og ikke abortloven. Men la nå det ligge. Venstre har vunnet kampen om 2C. Vi feirer våre seire. Feirer ikke våre nederlag. Dette er et nederlag, men det er ikke et veldig stort nederlag.
Men det er en del der ute som ikke synes det nødvendigvis var en seier, da?
Nei, det er 2C.
Jo, det var nok en seier, men resten av paragraf 2, og som noen har sagt for å spisse formuleringen, er jo at dere danner den første regjeringen på 40 år som innskrenker kvinnens rett, selv om det er snakk om en lov som bare har vært i 2 år, så la oss poengtere det. Ja.
Venstres kamp for å liberalisere den lovgivningen kommer ikke til å slutte med dette. Jeg har aldri likt dette ordet nemnd. Jeg mener at vi kunne erstatte det, vi kunne fjerne nemndene, vi kunne erstatte det med medisinsk rådgivning. Og så kan vi diskutere hvorvidt det skulle være obligatorisk eller ikke. For min oppgave som helsepolitisk talsperson i Venstre er å lytte til det medisinske fagrådet. Og det har vi fått av Salvesen og andre. Og når Salvesen sier til oss, en samlet helsekomité som var på besøk på St. Olavs hospital i fjor høst, at dette er et hull i abortloven som vi ber dere om å tette. Da har jeg satt meg ned og tenkt nøye gjennom denne saken, fordi dette er ikke en enkel avgjørelse. Det er et meget, meget komplisert område som innebærer høyteknologisk medisinsk forskning. Og så må vi huske at eneggere tvillinger kan altså ikke underlegges denne bestemmelsen. Altså, der er det ikke anledning til fosterreduksjon, fordi begge to vil ikke kunne overleve.
Mm. Ja, Tajik.
Jeg vil minne Grimstad om at det er ulike medisinske vurderinger i dette spørsmålet. Altså Salvesen er en autoritet på feltet, men også andre. Det finnes også andre autoriteter på samme område som har et annet syn på hvordan man bør håndtere fosterreduksjon. Så har det nå gjentatte ganger i denne debatten blitt sagt at det kom en lovendring i 2016 knyttet til fosterreduksjon. Det gjorde det ikke. Det var en lovtolkning, en presisering av allerede eksisterende praksis. Altså en forståelse av at man i dagens abortlov hele tiden har tillatt å kunne ha muligheten til selvbestemt abort, og hvis det skulle være mer enn ett foster i mors liv. At Kristelig Folkeparti har det synet de har, det er jo ikke overraskende. De har meint dette i alle år. Så at de har kjempet for dette, forsøkt å få gjennomslag for det, og oppnår det i regjeringsforhandlingene, det burde ikke komme som en bombe. Men at det sosialliberale Venstre sitter her og forsvarer det er en overraskelse. De har både på sitt landstyre nylig vedtatt at de ville ikke gå med på noen innstramminger i abortloven. Trine Skei Grande sa allerede i 2016 at hun mente at det er mor selv som må kunne bestemme.
Ja, trenger å ta hele historikken, la Grimstad svare, og så vil jeg høre Bollestad.
Ja, altså jeg sitter ikke her og forsvarer dette. Jeg sier at dette har vi akseptert innenfor en regjeringsplattform.
Det største av alt er regjeringsmakten.
Men det er ikke et veldig stort tap for oss, fordi denne saken er altså utledet, den er aldri utredet, hverken medisinsk eller etisk. Og for en stortingsrepresentant så skal ikke noe etisk tema være oss fremmed. Og det er den saken som jeg synes det er greit at vi tar en runde på nå, og så må vi få de rette medisinske rådene på det, og så må vi huske at Nasjonal senter for fostermedisin, som Salvesen leder, det er det senteret i Norge som utfører dette. Hvis Hadia Tajik har andre medisinske faginstitusjoner som hun velger å støtte seg på, så gjerne for meg, men jeg vil forholde meg til det stedet der disse 8 tvillingabortene er blitt foretatt i året som gikk.
Jeg er heldigvis ikke den eneste politikeren som påpeker at det finnes ulike medisinske syn på dette, og at man er nødt til å ta også et politisk standpunkt. Bent Høie for eksempel har vært av den samme oppfatningen inntil nylig. I 2016 så skrev han et engasjert innlegg i Aftenposten om akkurat dette spørsmålet, der han påpekte at når det gjelder fosterreduksjon, så er det en del av selvbestemt abort. Det er altså ikke sortering, sånn som Olaug Bollestad hevder, og det er heller ikke et rent medisinskfaglig spørsmål, sånn som representanten fra Venstre her hevder. Man er altså nødt til å ta politisk standpunkt for å ivareta kvinnes rett til å bestemme selv, og det vil i hvert fall ikke Arbeiderpartiet vike på.
Målsa.
Jeg legger merke til at Arbeiderpartiet heller ikke tar inn over seg at når loven ble gjort i 1978, så var ikke tvillingabort mulig. Og vi må ta inn over oss at vi kanskje må endre abortloven nettopp fordi det går noen etiske og teknologiske vurderinger. Og da en fikk dette presisert i 2016, så er det helt riktig at KrF var imot den presiseringen, fordi det var kommet en teknologisk mulighet som vi synes var etisk vanskelige. Og vi tok kampen for det, og nå er det det vi nå har gått videre på, fordi det er etisk vanskelig. Og jeg skulle ønske at vi alle i Stortinget kunne tatt noen av de vanskelige debattene lenge før en kommer med utfordringer på lov, for eksempel. Men vi klarer aldri det, for vi går rett i grøftene på begge sider. Dette er så etisk vanskelige spørsmål for kvinnene, men også for barna i mors liv. Vi vet mer og mer om barn i mors liv, men vi klarer ikke å ta de debatterne på en måte som gjør at vi klarer å ivareta også barna i mors liv. Og når vi kan gjøre mer og mer, hvorfor kan vi ikke ta inn over oss at det vil være utfordringer som kanskje gjør at vi må endre lovverket vårt til tider?
Vi har i hvert fall debattert denne saken mange ganger her i Dagsnytt 18, og kan nok hende vi skal gjøre det igjen, ikke minst etter hvert som denne skal opp i Stortinget. Takk til Olaug Bollestad, fungerende leder i KrF, Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, Karl-Erik Grimstad, stortingsrepresentant for Venstre, og Kjell Salvesen, klinikksjef i Kvinneklinikken på St. Olavs hospital.
Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Har vi tatt en KrF-debatt, så kan vi vel ta en til, eller hva? For tirsdag så er det ventet at partiet er på plass i Erna Solbergs flertallsregjering. Kanskje blir det onsdag, men i alle fall så får vi duken en presentasjon av nye statsråder på Slottsplassen i Oslo. Men da partiets landsstyre i går kveld godkjente regjeringsplattformen med det minimale flertallet 19 mot 17, så var det svært få smil å se blant KrFs politikere. Knut Arild Hareide gikk av som partileder, og det var sterke følelser helt opp i partiledelsen. Og Odd Anders Witt, tidligere nestleder i KrF, tidligere statssekretær i to Bondevik-regjeringer og tidligere lokalpolitiker i Trondheim, du er med oss på linje fra København. Du meldte deg ut av KrF i går, du. Hva oppnådde du med det?
Det som var viktig for meg, det er at vi er troverdige i forhold til det vi lov velgere. Og det var vel ingenting som var tydeligere av løftet enn at vi ikke skulle gå inn i regjering med Fremskrittspartiet. Det er også et parti som har så stor avstand til KrF at man også ved det undergraver troverdigheten på flere verdiområder som er viktige for egentlig begge partier. Det er motpoler i forhold til fattigdom, miljø, landbruk, syne på flyktninger og så videre. Det er en ganske lang liste. Og da er det viktig, når man ikke når frem med ord, at man tyr til handling. Og det er visst flere som gjør i disse dager.
Men at du og noen andre gir opp partiet, hadde dere ikke gjort mer for å eventuelt endre kursen ved å bli værende?
Jeg har stor respekt for at det kan være mer enn et svar der, og jeg påberoper meg ikke sannheten der. Men for meg så var det såpass motstridende i forhold til de verdier jeg ønsket tillegg vekt og ikke svekk vekt, at det var umulig for meg også å bli med i en valgkamp og forsvare et løftebrudd og i tillegg gå i spagat.
La gå at det er et ladet spørsmål, men jeg stiller det likevel. Er KrF et parti å stole på?
Ja, så normalt er man jo det, og det er jo derfor jeg blir overrasket. Og så bruker man som unnskyldning at ja, om det har vært et nytt landsmøte. Det er jo ikke noe mindre løftebrudd om det skjer på et landsmøte eller et hvilket som helst møte, når man har lovt å holde seg borte fra FRP i regjering i den perioden som vi er inne i. Mm.
Olav Bollestad, stadig med oss som fungerende leder. Det var en tøff kveld i går. Du var også preget så mange andre av den streken som er satt i sanden. Har du forståelse for de som sier at vet du hva, nå kan jeg ikke være her mer?
Jeg synes det er vondt å høre andre, så jeg synes det er vondt å høre andre som nå velger å melde seg ut. Jeg skulle ønske at de hadde vært med videre, fordi det vi har felles, det er vårt politiske prosjekt og vår politikk. Og så er det helt riktig som at Anders Witt sier at vi har vært uenige om veivalg. Men det hele ledelsen var enige om, det var at vi ikke kunne stå og levere der vi var, for det var for krevende for partiet. Samlet så tok vi tre i ledelsen en vurdering om veivalg. Og det betydde at det var ikke bare én vei da. Det kunne være to valg. Og vi hadde ulikt syn på hva for noen veivalg vi skulle ha. Vi hadde en prosess i partiet, i lokallag og fylkeslag.
Den fulgte vi tett.
Ja, det var ikke mange man har fått fulgt sånn som det. Og så hadde vi nettopp et landsmøte, både for å ha landsmøte i ryggen, men også fordi vi syntes det var et forferdelig vanskeligt veivalg, nettopp på grunn av det vi hadde sagt i 2017. Men for oss så ble det også viktig da å spikre ut et politisk prosjekt som også har gått en gang i partiet på samme måten, og hvor lokallag, fylkeslag, landsstyre er helt, og landsmøte er enige om vårt politiske prosjekt. Og det på det prosjektet vi fikk mandat fra landsmøte til å forhandle om det var mulighet for en plattform med dagens regjering.
Og det ble det. Og da har du blant annet ved å gjøre det, så har du jo sørget for en time lenger åpent på polet, taxfree-ordningen som er utvidet, FRP har fått innrømmelser på bilavgifter og på migranter på kjøpet. Men det var likevel verdt det.
Når det gjelder polet, så er det sånn at vi har sagt at polet kan velge.
Jeg tenkte ikke hver enkelt av de sakene, men det store bildet som folk har irritert seg over.
Ja, det er helt riktig, men de har ikke fått økt åpningstid, men de har flyttet åpningstid på lørdagen. Men vi har også fått en barnereform. Vi har fått en likeverdsreform for de som med barn med spesielle behov. Vi har også fått antall kvoteflyktninger som er tredoblet siden den rød-grønne regjeringen var. Vi har også fått til at vår kristne kulturarv skal være tydelig i vår politiske arbeid. Så vi har levert landbruk. Hvis du spør bondelaget hva de har fått,
ja, så
har
de fått masse. En lenge liste. Men det var også en ting som var veldig diskutert forut for at dere reiste opp på Hadeland, og det handlet jo om nettopp den andre endringen i abortloven som ikke ble noe av. Og Vebjørn Selbekk, stadig sjefredaktøren i Kristenavisen Dagens, du mener jo at mange bør føle seg lurt.
Jeg tror i hvert fall at på rød side i KrF så er det en del som nå sitter og føler seg lurt, for det er klart at hvis vi husker tilbake til den interne valgkampen som var i KrF i fjor høst, så kjørte jo Kjell Ingolf Ropstad fram veldig denne abortlovens paragraf 2c. Og når vi tenker oss om hvor jevnt det var der oppe, ikke sant? Det var bare noen få stemmer som skilte rød og blå side. Så klart at det var denne saken og de mulighetene til å få endret dette her, som var med å vippe flertallet over på blå side. Så når man nå kommer tilbake og ikke får gjennomslag på det, så tror jeg det er mange som føler seg lurt på.
Men fikk jo ikke noen garanti heller på forhånd.
Men fikk ikke noen garanti, men den var så viktig denne saken at den vippet flertallet. Men nå er det jo sånn at Kjell Ingolf Ropstad og Bollestad kommer jo ikke tilbake fra Granavolden tomhent, heller ikke på det her abortspørsmålet. Man har tvillingabort, som vi diskuterte tidligere i sendingen. Men jeg tror kanskje en enda mer substansiell ting er jo denne vetoretten på ny utvikling på bioteknologiområdet i Norge, der altså det ikke blir eggdonasjon og assistert befruktning av enslige så lenge KrF sitter i regjering. Og det er en substansiell seier for Kristelig Folkeparti. Men det vi så, stemmetallet som du selv nevnte, 1917, det er jo samme prosentvise fordeling som det var på landsmøtet. Og det vitner om et parti fortsatt i dyp splittelse, som Olaug Bollestad nå tar over ledelsen.
Men kan de ikke nå forlegge disse sårene, så får de bli værende de som tror på prosjektet, og så kan folk som Hvitt vende ryggen?
Jo, altså, men Odd Anders Hvitt sin sorti, den tror jeg er ganske viktig. Det er den høyest profilerte politikeren som nå trekker seg. Han har vært tidligere nestleder. Klart, når en tidligere nestleder ikke lenger finner at hans gamle parti er partiet for han, så tror jeg det smerter. Men som du sier, det går an å bli værende, og de fleste blir jo det. Og så tror jeg at dette at man nå går inn i regjering gir jo også muligheter for konsolidering og ny vekst og entusiasme. Husk på, KrF har også nå 13-14 år bak seg i en ørkenvandring. Det er jo et uttrykk som man kjenner i det partiet. Opposisjonstilværelse. En hel generasjon av ungdomspolitikere, KrF-ura, har vært avskjært fra muligheten til å gå den beste politikerskolen som finnes i Norge, nemlig å bli ansatt i regjeringsapparatet. Nå åpner det seg muligheter. Man får statsråder, 3 stykker kanskje, men man får også statssekretærer, politiske rådgivere, man får mulighet til å vise fram mannskapet sitt, ta eierskap til ulike politikkområder. For eksempel kan man føre gjennom denne barnereformen ved å få barne- og familieminister, kanskje.
Vi skal snakke om det litt senere. Jeg bare hører med deg, Hvitt. Det må jo ha vært noe du også synes var godt å se at KrF fikk gjennomslag for i regjeringsforhandlingene?
Ja, absolutt. Jeg synes de har gjort en god jobb på flere områder, ikke minst når det gjelder barnereformen. Det er også nevnt at friskolene skal få økt økonomiske ramme, men det har vært lovt før uten at regjeringen noen gang har foreslått økning. KrF har vært alene om å slåss for det. Så en liten tilføyelse når det gjelder abortløftet på landsmøtet. Det var jo ikke Rødt som ble lurt, det var jo et landsmøte som ble lurt av den strategien med 2C. Og det er jo ikke sånn at Rødt som nødvendigvis er mest skuffet over 2C-debatten. Det er kanskje mer dekning for å si at det er blått som er mest skuffet. For mange av de som er kjent som enten har meldt seg ut eller har vært tvilere, De sier jo at det som går på forebygging kan være noe av det viktigste grepet, og der har man jo fått litt på plass i forhandlingen, og det synes jeg er et bra perspektiv.
Både sa kort slutt.
At Kjell Ingolf Ropstad drog opp 2C, og at han drog opp 2C, det synes jeg det skal være stor forståelse for. Det var hele hans politiske engasjement for at han gikk inn i politikken i det hele tatt. Og det ligger jo egentlig til grunn for vår tanke på likeverdsreform. At det skal være plass for annerledeshet. Vi vil legge til rette for at folk skal kunne bære fram barn med ulike utfordringer. Og det ligger helt til grunn for dette. Så jeg synes ikke at folk skal være, i partiet vårt, skal være overgitt over at vi drar opp den debatten. Men, og det har aldri vært noen intensjon, sånn jeg kjenner Kjell Ingolf, til å lure noen som helst.
Dere får slikket de sår som slikkes skal. Olaug Bollestad, konsulert leder i Kristelig Folkeparti, Vebjørn Selbøk, sjefredaktør i den kristne avisen Dagen, og Odd Anders Hvitt, tidligere medlem av Kristelig Folkeparti. Burde vi kutte i barnetrygden for at innvandrere skal få færre barn? Vel, det spørsmålet kom så til de grader på agendaen etter et intervju som stortingsrepresentant for FRP og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen gjorde med TV 2 for en drøy uke siden. Der sa han blant annet dette.
Altså, jeg er opptatt av at vi har en befolkningssammensetning som er bærekraftig. Etniske nordmenn har en fallende fødselskurve. Det mener jeg, i likhet med Erna Solberg, at vi er nødt til å gjøre noe med. Men løsningen er ikke å få enda større innvandrerbefolkning. Tvert imot så må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vil ikke holdes.
Dette sa du, Per-Willy Amundsen, i en sak som handlet om å kutte barnetrygd for de med mange barn. Og la oss få brakt på rene da en gang for alle. Skulle den da kuttes for noen eller for alle?
Det er altså overhodet ingenting i det jeg sier i det intervjuet som kan brukes som grunnlag for å hevde noe annet enn det jeg faktisk sa, at den endringen i barnetrygda skulle gjelde for samtlige, uavhengig av etnisitet, uavhengig av alle andre forhold. Det skulle være universell endring av barnetrygda. Og det er egentlig for meg relativt uforståelig at noen har valgt å lese det på den måten som du antyder. Jeg oppfatter det som vrang vilje fra særlig journalister, ikke nødvendigvis først og fremst i NRK, men journalister og selvfølgelig politiske motstandere som forsøker å stigmatisere. Mm. Og det er litt farlig, fordi at dette mener jeg er en viktig debatt, og det at man forsøker å stilne gjennom stigma viktige samfunnsdebatter, det er en trend som jeg reagerer på, og derfor så sier jeg fra nå, jeg mener at det må stoppe, det må opphøre. Vi skal også kunne diskutere ting som er politisk ukorrekt.
Ja, for det hele poenget med dette innslaget var jo, det handlet jo om å få økt barnetrygden, som var et krav for AKRF i regjeringsforhandlingene. Riktig. Samtidig har vi også hørt Erna Solberg som vil ha opp fødselstallene. Men da er det kanskje ikke alle som skjønner hvordan vi skal få opp de fødselstallene hvis vi skal ta fra barnetrygden, eller i hvert fall minske barnetrygden til de som får flere barn, for det vil vel gå stikk motsatt. Det er vel ingen motivasjon til å få flere barn i hvert fall.
Det som var mitt anliggende er å møte KrF sette sin ønske om å øke barnetrygda. Og da mener jeg at det er viktig at vi ikke skaper en fattigdomsfelle, sånn at vi faktisk får enda større problemer med det som omtales som barnefattigdom.
Og tar bort barnetrygd, det er vel folk fattig?
Jo, men det som skjer er at svært mange da velge å være hjemme, ikke kommer ut i arbeidslivet, det er i fattigdomsfella. Det er det ingen som ønsker. Det er viktig at vi alle, uavhengig av bakgrunn, sørger for at vi har barnefødsler som tilsvarer og står i forhold til det vi kan ta vare på en god måte. Vi kan ikke løse det gjennom offentlige ytelser, og da mener jeg at vi må innrette oss deretter. Og det som var poenget med mitt forslag, det var nettopp det. Ikke sånn som det blir forsøkt fremstilt. Og så er det altså en konsekvens av det at stort sett all økninger vi har sett av barnefattigdom de senere årene, det skyldes innvandring. Det er en realitet. Og da er det ikke vanskelig, burde det være, og at vi kan prate om faktisk det også.
Men i den samme saken som finnes da på TV2s nettsider i tekst og video, så er du sitert på følgende. Når de som har høyest fertilitet er ikke-vestlige innvandrere, altså at de har langt mer barneproduksjon enn det etniske nordmenn har, da må man tilpasse barnetrygden deretter. Det høres jo ikke helt ut som du snakker om at det skal være likt som begge, og det er et direkte sitat.
Det jeg foreslår, det handler altså om en universell endring av barnetrygda, og det er vridd og vendt på gjennom hele denne uka.
Dette var bare et direkte sitat.
Men altså ingen av de plassene der foreslår jeg at endringen skal basere seg på etnisitet. Det skal være universelt. Men så har det altså noen konsekvenser.
Men det du sier her, det handler om noe annet?
Det handler om barn, og så sier jeg samtidig at etniske nordmenn, altså...
Hvem er det egentlig?
Ja, etniske nordmenn, det er veldig viktig, for det begrepet etniske nordmenn mange har hengt seg opp i, tydeligvis. Og etniske nordmenn, eller etnisitet som begrep fra faglitteraturen, det handler altså om gruppe mennesker som har fellesskap i språk, kultur, i religion, verdier ikke minst. Det handler ikke om hudfarge, det handler ikke om rase. Og derfor så blir det altså en totalt avsporing når man klarer å gjøre det til den type debatt, i stedet for å forholde seg til det jeg faktisk sa. Og så er det også viktig for meg å understreke at jeg tar på alvor det mange føler på, nemlig konsekvensen av en kontrollert innvandringspolitikk, som kan være det at etniske nordmenn havner i mindretall. Ja, det er det dette handler om.
Ja, for du har også skrevet da en slags forklaring, en oppklaring på Facebook i dag, og der avslutter du med å si, eller skrive, derfor er det også legitimt å mene at vi skal ta vare på det etniske norske. Mm. Jeg ønsker ikke at etniske nordmenn skal bli en minoritet i Norge.
Ja.
Er det så rart at man misforstår litt budskapet?
Jeg synes det er helt utrolig at man klarer å knytte et stigma til det jeg sier, nemlig at jeg ønsker at vi skal ta vare på våre verdier, jeg ønsker at vi skal ta vare på våre tradisjoner, jeg ønsker at vi skal ta vare på vår språk, vår kultur. Det er det jeg snakker om, det er det jeg sier. Og når du snakker om etnisitet, så er det en forkortelse av alle de tingene. Det er innholdet i det jeg sier.
Og du er redd for at de etniske norske, som du forsøkte å definere sted, kan bli en minoritet?
Jeg ønsker ikke at det etnisk norske skal bli en minoritet i Norge. Og dersom vi har en uhemmet innvandring til kongeriket, så vil vi kunne havne i den situasjonen. Det har vært en debatt som har pågått lenge. Jeg sa det første gang i 2008. Jeg gjentar det i 2011. Men nå opplever jeg altså at det ikke skal være lov å si det, fordi at noen i norsk media har definert et så smalt ytringsrom at vi ikke skal få lov å diskutere reelle problemer for virkelige mennesker der ute. Sånn oppfatter jeg dette, og da er det på tide som stortingspolitiker å si ifra. For når det er sånn at stortingspolitikere blir forsøkt knebla, hvordan føler folk det der ute? Når man ikke får lov å snakke om det man oppfatter
okay, som reelle problemer. Ok, men nå får du jo absolutt lov å snakke om det. Vi har holdt på i mange minutter allerede. Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, du er jo en av de som da eventuelt har misforstått Amundsen her, og du kaller uttalelsen rett og slett rasistisk.
Ja, det er et dårlig forslag som både kommer til å øke barnefattigdommen i Norge. Det gjør du hvis du begrenser barnetrygda. Det viktigste virkemidlet vi har for å sikre at barnefamilier har en god nok økonomi, med en rasistisk begrunnelse.
Hvorfor er den rasistisk?
Fordi det Per-Willy Amundsen egentlig gjør, det er å dele opp ungene i Norge i en gruppe som det er bra at vi har, og som Per-Willy Amundsen vil ha flere av, og en gruppe, barn av foreldre som har flyktet hit, eller som har innvandret hit, som ikke er en bra gruppe, og som vi må ha færre av. Og det er definisjonen av rasisme, og en rasistisk begrunnelse for det forslaget som Per-Willy Amundsen kom med. Og jeg kan gjerne være med å diskutere barnetrygda, og betydningen av den som en offentlig velferdsgode, men ikke på bakgrunn av den begrunnelsen.
Men du sa nå at han ikke ville skille på etnisitet hvem som skulle få barnetid. Det handlet om antall barn.
Ja, men begrunnelsen som ligger til grunn her, når Per-Willy Amundsen snakker om dette samfunnsproblemet som han mener det er, der han sier at hvite nordmenn kan komme i mindretall, som er helt uten fundament i virkeligheten. Og det er klart, og det vet også Per-Willy Amundsen, at når han sier det, så blir det satt inn i en sammenheng av hvite nordmenn, selv om ikke han bruker det begrepet, og selv om han snakker om fellesverdier.
Kunne du uttrykt deg klokere?
Jeg oppfatter ikke at jeg sa noe som kunne tolkes i den retning som vrange journalister og politiske motstandere har valgt å gjøre. Jeg står for det jeg sa, og jeg mener at det er riktig. Og så må jeg si, man må jo klare å forstå forskjellen på en begrunnelse og en konsekvens. Det ene følger etter det andre. Og det er ganske vesentlig. Fordi at jeg sier ikke at vi skal endre dette på grunn av grupper i Norge. Det jeg sier er at vi må ha generelle endringer, og det vil få den effekten, blant annet. Av og til så er det sånn
ja, du minner finnes, også i samme slengen om at du er litt redd for å komme i mindre
det finnes ubehagelige sannheter som
men har det noe med hverandre å gjøre eller ikke?
Og da må vi faktisk ikke sensurere oss selv. Så er det også sånn at jeg er ikke tilhenger av å forskjellsbehandle på bakgrunnen av etnisitet. Den eneste politikeren i dette rommet som står for det, det er faktisk SV og Karski. Fordi at de er faktisk for den eneste etniske forskjellsbehandlingen som Norge driver på med, som er norsk samepolitikk. Der skiller man ut fra etnisitet. Jo, men altså, dette er et faktum. Altså, her diskuterer man. Jeg har aldri foreslått å skille på etnisitet. Det står ditt parti for. Det står de fleste partiene på Stortinget for. FRP gjør ikke det.
Men nå diskuterer vi det innslaget, så kan det være når vi kommer tilbake, men det var ikke dette vi hadde handlet om, Kaski.
Men det er realiteten.
Begrunnelsen som ligger i bånd her er jo også basert på feil underlag. Det er også basert på en sånn vrangforestilling om at innvandrere er i ferd med å ta over Norge. Realiteten, hvis du ser på tallene, når det kom nye tall fra Statistisk sentralbyrå helt nylig, så er det at innvandrere får færre barn, og så deres fødselskurve faller, som er det som du bekymrer deg som for etnisk norske. Og dessuten så viser det at barn av innvandrere får færre barn enn etnisk norske.
Men dette er bra. Altså nå diskuterer vi sak, ikke sant? Det er sånn det skal være i et demokrati.
Jeg har ikke diskutert sak hele veien, men når du kommer
med det ut...
Du
kaller meg rasist?
Ja, for det er rasist.
Da prøver du å stoppe en reell debatt med å
utdele signalen.
Det aksepterer jeg ikke.
Det vet du at du er, og du vet, du vet at den begrunnelsen er det, og du må forvente at den kommer.
Er opptrer på denne måten, at i stedet for å ta reelle debatter om reelle problemer for virkelige mennesker der ute, så vil dere bruke stigma, dere vil tie debatten, det er et problem, det er et demokratisk problem, og det er et problem vi ikke bare har i Norge, det ser vi over hele den vestlige verden.
Men ta en gang.
Dette var helt korrekt og greit å si for 5 år siden,
men nå er det altså ikke lov å gjøre.
Nå er det ikke mange centimeterne unna hverandre i studio.
I virkeligheten her.
Men når det kommer da tallet riktig nok etter uttalsen din, som viser, som Kaski sier, at annen generasjons innvandrere får da færre barn enn vanlige nordmenn, eller etniske nordmenn, eller hva vi skal kalle det, så du ikke en ubegrunnet frykt ved å si at du er redd for å komme i mindretall?
Men det er litt, det avhenger av mange forhold. Det avhenger av fertilitet, men det er også avhengig av hvor mange som kommer til landet over tid. Og så handler det om hvor godt vi lykkes med integrering. Fordi at når vi snakker om etnisitet og verdier, kultur, tradisjoner, så handler det om også at vi lykkes med integreringspolitikken. Så det svaret, det er det ikke lett å sette to streker under. Men det er derfor det er viktig at vi har en politikk for å hindre den utviklingen. Og så skal jeg gjerne diskutere tallene, og så skal jeg gjerne diskutere de integreringsvirkningene.
I et fritt samfunn så bestemmer man ikke hvor mange barn folk får.
Det har jeg ikke tenkt å gjøre heller.
Det er opp til de selv. Og derfor så handler ikke dette om å begrense, det handler om å legge til rette for at folk som ønsker å få barn, får barn. Det er en fantastisk ting når de gjør det. Og så skal vi ha gode velferdsordninger som bygger opp under det, samtidig som vi fører en solidarisk
flyktningpolitikk. Bra, så stopper vi der dere sa, altså dere var helt enige med hverandre, Per-Willy Amundsen og Kari Elisabeth Kaski fra henholdsvis Fremskrittspartiet og SV. Husker dere det med regjeringsplattform? Vi fortsetter litt der, fordi under gårsdagens pressekonferanse på Gardermoen om nettopp nevnte regjeringsplattform, så innledet Trine Skei Grande med at hun utformet politikk for at barna skal arve en levedyktig jordklode. Og det er jo vakkert, men holder det som regjeringen har blitt enige om å redde kloden, må man tro. Vi har invitert Tina Rasamfiman Dimby, hvis jeg sa det riktig nå, Voie, som er agent i Barnas miljøvernorganisasjon Miljøagentene. Du er 15 og skal følgelig være med å arve den jordkloden da. Hva synes du om klimasatsingen til firepartiregjeringen?
Nå har jeg fått skummet gjennom delene av plattformen som handler om klima, miljø, olje og energi. Og jeg ser at det er veldig mye som ser veldig bra ut. Det er veldig mange saker, enkeltsaker, som er veldig bra og i riktig retning. Og vi synes da det er særlig bra at Venstre står på og prøver å presse inn så mye miljøsaker som mulig inn i plattformen. For det er en veldig stor og veldig viktig sak som vi barn kommer til å fortsette å være veldig strenge på. Så det må nesten politikerne bare belage seg på. Vi kommer alltid til å finne noe å pirke på. Mm.
Men fant du alt du ville se?
Nei. Olje- og energidelen manglet en veldig stor del, som jo har blitt nærmest fredet i norsk politikk, og det er oljeutfasingen. Det står om kullutfasing, at Norge skal prøve å bidra internasjonalt til at vi skal kutte kull. Det står at Norge skal stå som foregangsland, og at vi som foregangsland med høy kompetanse, teknologi og tilgang på kapital skal være med og hjelpe internasjonalt til at verden skal nå utslippskuttene som vi har bestemt oss for. Så ser vi da at det er alt for lite satsing på å kutte ned oljen, som jo er en av Norges største sånn klimasaker. Og som da foregangsland med høy kompetanse, teknologi og tilgang på kapital, så bør regjeringen også innse at Norge har et ansvar som en av verdens største oljeeksportører til å kutte flere utslipp internasjonalt ved å slutte å eksportere så mye olje som vi gjør.
Ole Elvestuen, klima- og miljøminister fra Venstre. Ja, det var jo barna som din partileder Trine snakket om, og der er Tina en av dem. Føler du at du kan se henne inn i øynene og si at vi gjør det for dere?
Ja, jeg synes det er, nå synes jeg var mer enn skumlest for øvrig, det var, her var det en godt referat, men jeg synes at jeg har et godt grunnlag i denne plattformen for den jobben som vi må gjøre, og dette handler om, det handler om barna, men det handler om oss alle, fordi vi må ha så store utslippsreduksjoner de neste 10-20 årene, og det handler om vi skal kunne beholde en verden som vi kjenner den i dag, eller ikke. Så alvoret bak det vi nå må gjøre, er ingen grunn til å underslå. Det som er her, er at vi setter helt andre krav til hva vi skal redusere med utslipp i Norge, altså 45%, og vi må planlegge for det. Ikke bare om vi skal gjøre, men hvordan vi skal få til det. Og så er det riktig det som er pekt på, at vi også må redusere, eller vi vil jo måtte redusere olje- og gassbruken og produksjonen i Norge, etter hvert som vi må nå målene med at verden skal kutte sine utslipp ned mot null, fram mot 2050-2060, og det vil få betydning også i Norge. Men det er en endring som handler om utslippskutt, men det handler også om at det er fryktelig mange folk som jobber i de næringene, og vi må også få de bedriftene med på
endringen. Så du skulle egentlig gitt Tina flere innrømmelser?
Nå er jeg godt fornøyd. Nå har vi slåss lenge også for de sidene som ligger i denne plattformen, sånn at det ikke skal være oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er Mørebanken. Det er mange ting som er her. Og så skal vi også legge fram ny forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten i 2020, som også skal sette rammer for fremtiden. Men jeg tror vi må ta med at det kommer til å være olje- og gassvirksomhet i Norge i mange år fremover.
Og det er det du ikke vil høre på, ja.
Nei. For det er jo sånn at hvis verden skal klare å nå målene som er satt i Parisavtalen, så kan ikke land som Norge fortsette å drive og eksportere olje. Fordi de rett og slett, altså de trenger oljen, de trenger energi, men som et så velutviklet land som Norge er, holdt jeg på å si, så kan jo vi også bidra med andre ting enn oljen. Og hvis vi fortsetter å drive og gi næring til oljevirksomheten, så kommer også den til å fortsette å være lønnsom internasjonalt og også i Norge. Og det kan vi ikke fortsette med, fordi vi vet at oljen er, det må ut. Og hvis man skal tenke langsiktig, så kan man ikke fortsette å gi ut lisenser til oljevirksomhet. Senest nå på tirsdag så ble det gitt ut rekordmange nye lisenser til oljeboring og oljefelt, og det går ikke på greip når man tenker på at Norge nå er så stolte og snakker om at vi kutter så utrolig mye i utslipp og sånn. Og så fortsetter vi da å gi ut oljelisenser.
Bjørn Samset, du er tredje person i studio her, forskningsleder i CICERO, Senter for klimaforskning. Jeg kunne for så vidt fylt opp studio av folk som vil snakke om klima, for så vidt, men vi har nå invitert deg. Ikke-kvotepliktig utslipp skal reduseres med minst 45% sammenlignet med 2005. Neddyrking av myr skal stoppes, og CO2-avgiften skal trappes opp med 5% frem til 2025. Dette er blant de store gjennomslagene for Venstre, som Elvestuen gjentok flere ganger i går. Er det en seier?
En sånn plattform, den blir alltid en blanding av de store overskriftene og konkrete tiltak. Hvis vi ser litt på liksom, festtaleoverskriftene som ligger her, så er det en ting som er strålende bra. Det er at det ligger at Norge skal være så å si utslippsfritt innen 2050. Da, den er ny i forhold til Gjelløy-plattformen, så vidt jeg kan se, og da har man lagt seg på en bane som faktisk er tålig i tråd med FNs klimapanels baner mot et 1,5-gradersmål, eller i hvert fall et eller annet sted mellom 1,5- og 2-gradersmålet. Det er bra, det er ganske progressivt. Så kan man da gå inn og se på de konkrete tiltakene som de du nevner, og prøve å liksom gjøre en sånn konfluktberegning, og kommer dette til å monne, kommer dette til å ta oss dit? Og det enkle svaret der, som alle vet, er jo så klart nei. Og det er ingen som vet hvordan vi skal klare å komme fram dit. Så derfor så er vi også veldig...
Så mangler det ambisjoner, mangler det tiltak?
Nei, det mangler kunnskapen. Og det er ikke regjeringsfeil, og det er på en måte ikke vår feil på klimasiden heller. Altså, dette er ny jord, dette er helt nytt for oss alle, hvordan vi skal få til dette her. Jeg er veldig glad i et lite bombepunkt der, hvor regjeringen ønsker en ny klimakurprosess, altså som var en prosess for noen år siden, hvor man prøvde å finne ut disse konkrete tiltakene fram til et lavutslippssamfunn. Vi kjenner ikke løsningene enda i dag. Vi må fram dit hen. Vi skal plukke opp et problem, dog. Regjeringen har helt tydelig tatt på alvor at vi fikk 1,5-gradersrapporten. Man snakker ikke om 2-gradersmålet lenger. I Norge prøver vi å snakke om 1,5 grader. Men gjemt bak i miljødelen av den rapporten så ligger det en liten bit av det som heter klimatilpassning. Den har ikke endret seg siden forrige plattform. Og hvis det var noe den 1,5-gradersrapporten sa, så er det at dette handler ikke bare om å kutte utslipp. Klimaendringene er her i dag, og de kommer til å bli mye verre allerede innen 20 år før vi har rukket å områ oss. Så klimatilpassningsbiten må også utvides, og der er nok dessverre en av svakhetene som ligger der, til tross for de gode tingene som ligger der på utslippskutt.
Elvestuen. Ja, det med klimatilpassning, det som er den norske delen, er nok helt riktig, men det er også en økning til det grønne klimafondet, altså FNs og FNs også fond for dette, også i bistandsdelen så er det også en viktig del som, det går, som går på klimatilpassning. Så det vet vi jo, at en global oppvarming, det vil det være, det må vi tilpasse oss, men det vi må unngå er jo at du kommer over 1,5 grad, og så ligger det i denne plattformen så ligger det altså, det er mye vi allerede har i gang satt. Vi har mange gjennomslag også fra Jeløya, bare for ett år siden. Så det som gjøres innenfor skipsfart, det som skjer i Norge, andre områder på transport, den elbilrevolusjonen som vi har, som ingen andre land er i nærheten av, den videreføres og forsterkes. Det med offentlig innkjøp, så er teksten strammet opp mye. Vi bruker 500 milliarder på offentlige innkjøp i Norge hvert år.
Men mye av det vi kjente, og ikke så mye nye vyer?
Nei, vi vet at vi må gjøre dette, men når vi sier at vi er det første, at vi bare skal selge nullutslippskjøretøy fra 2025 og utover, så er det ingen andre land som gjør det, og det er ingen andre som er i nærheten av å oppnå de målene. Samme er det på skipsfart, når vi ser...
Jo, det er mye kanskje å slå på brystet, men samtidig, du mangler fortsatt noe.
Ja, altså fordi at det er ingen tvil om at de tiltakene som ligger der er gode, alle sammen, og de vil ta oss i riktig retning. Men hvis vi ser på... Altså dette kan vi telle. Vi kan telle Norges utslipp, og de har ikke gått ned på veldig lenge, og det betyr at for hvert år som går uten reelle utslippskutt, så må det kuttes mer for hvert år. Men det vil si at når Tina Boye er borte, sitter i Elvestuens stol og sitter i regjeringen, så vil hun ha en desto vanskeligere jobb, fordi at vi har ikke klart å ta utslippene tidlig nok. Og spørsmålet er, hvordan går man fra disse kulepunktene til faktisk implementering? For de ser like bra ut nå som de gjorde for 10 år siden, da de tilsvarende utslipp
også står der. Den store forskjellen er jo også er jo at du må gå fremover for å få det til. Du må ha innovasjon og utvikling. Og det er først nå på mange områder du har den teknologiske utviklingen som gjør at det er mulig å utvide dette i stort omfang. Det er energiproduksjon, det er på transport, og det er stadig flere områder. Til og med når vi snakker om innenfor flytransport, det som er tungtransport, så er det nå det er mulig å gjøre det. Så det må vi drive fram. Og så må vi ikke se bort fra det. Vi skal gjøre det i Norge som er riktig med våre utslippskutt, og vi skal gjøre det til en måte som har betydning utover landets grenser.
Du vil ha en Voie helt til slutt. Du får litt av regningen med deg, høres ut som.
Ja. Vi bare sier at plattformen stort sett ser ut til å være et godt skritt i riktig retning. Og at mange av sakene, som sagt, er veldig bra, og at det virker som om alvoret begynner å synke inn her. Og det har jo vært veldig mye frem og tilbake på om de Venstre og KrF skulle være med i den nye regjeringen. Men nå som dere først er her, så vil jeg veldig gjerne bare oppfordre dere så godt som mulig til å bare fortsette å stå på miljø.
Ta med de ordene fra ungdommen, så kommer jeg jo å avbrøte deg. Men takk til Tina Rasam Fimandimbi, Voie, agent i Barnas miljøvernorganisasjon, og Fremtiden om du vil, Ola Elvestuen, klima- og miljøminister, og Bjørn Samset ved Cicero.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Vi kan jo ikke snakke nok om denne regjeringsplattformen, selvsagt, så vi fortsetter litt til, og vi har hentet inn kommentatorene her, og nå har vi forsøkt å i hvert fall belyse noen sider ved plattformen, både før, etter og for så vidt under disse forhandlingene, men... Mange takk, politisk kommentator her i NRK. Er det en stødig regjeringsplattform som ble lansert i går?
Det er en veldig enestående plattform på den måten at den består jo åpenbart av en plattform som er forhandlet om mellom 4 partier som på veldig mange politikkområder står nærmest på hver sin side av den politiske skalaen på sine områder. Jeg mener innvandring, miljø, klima, abort og så videre. Så det er en samarbeidsmodell som er veldig krevende, vil jeg tro, og veldig spennende å se hvordan den skal vi si, lever videre. For det er klart at den typen samarbeidsmodell som vi ser her, ligner litt på den som også er i en del andre land, når partiene er blitt så små som de er blitt. Vi har masse ensaks, tosakspartier, slik at de i stadig mindre grad da tar ansvar liksom, for det kollektive, den kollektive politikken som regjeringen fører. Så det er et særpreg ved denne typen regjeringer som jeg synes er interessant.
Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen, du var også på pressekonferansen på Gardermoen i går. Det var jo en litt sånn alvorlig pressekonferanse. De var sikkert slitne etter mange dagers forhandlinger, men når begynner vi å på en måte merke den nye regjeringen?
Nei, altså den har vi for så vidt merket i 5 år allerede, så hvor store endringer det blir fordi KrF går inn, det tror jeg er vanskelig å si at nå har vi et veiskille på den praktiske politikken som folk kommer til å merke veldig. Det blir jo mer av det samme som vi har hatt.
Men kanskje mer endring i dynamikken? Altså Fremskrittspartiet brukte jo tid i går blant annet på å si at det er litt mange nederlag i Stortinget. Nå gjøres ting opp i regjering, så vil vi se en annen dynamikk mellom regjering og opposisjon?
Ja, åpenbart fordi det er en flertallsregjering, så vil du jo få flytta en del diskusjoner inn i regjeringen, men jeg tror kanskje på en litt annen måte enn vi hadde under den rød-grønne regjeringen, og det er rett og slett fordi at Erna Solberg har en ganske annen metode som statsminister enn det vi kjenner fra Jens Stoltenberg. I den rød-grønne regjeringen så var det en ganske sånn disiplinert arbeidsmåte, hvor man sto sammen utad, og du hadde ikke en indre opposisjon i Stortinget som opererte litt sånn i fristil, som jo har vært metoden til Erna Solberg hele veien, helt siden 2013, at spesielt FRP har fått lov til å være i opposisjon til sin egen regjering. Siv Jensen har til og med drevet valgkamp mot sin egen regjering på vegne av FRP, og de har vært veldig tydelige på at de har på seg ulike hatter, og nå er jeg FRP-leder, nå er jeg statsråd, og den type ting. Og det tror jeg er nødt til å fortsette, fordi at du har en situasjon hvor du har ulike partier som egentlig vil gå hver sin vei, og hvis du da skal få det til å se ut som de går mot samme mål, så er du nødt til å operere litt på den måten. I tillegg, selvfølgelig, så er det jo, som flere andre enn meg også har vært inne på, mer enn 3,5-partiregjering enn en 4-partiregjering, fordi KrF er så splittet, og det må de finne en eller annen løsning på. Det er vanskelig å se at de ikke da kommer til å fortsette med den arbeidsmetoden.
Ja, altså den rød-grønne regjeringen slet jo noen gang med å finne en profil, og nå er det 4-partiregjering Magnus Takvam. Blir det fortsatt, som Ulstein sier, 4 eller 3,5 parti som fortsetter litt med sine områder, men har noen felles møtepunkter?
Vi får se hvordan det utvikler seg. En ting er jo selvfølgelig hva partiene selv kan påvirke. En annen ting er at veldig mye kan endre seg på grunn av ytre omstendigheter, både selvfølgelig på grunn av etter hvordan opposisjonen opptrer. Vi så allerede i går kveld hvordan frontene i politikken nå er blitt skjerpet, nå er det avklart, det er sementert på en måte, og veldig harde debatter om likestilling, abort og så videre. Så det skaper jo selvfølgelig en ny dynamikk i seg selv. Så er jo det spesielle som vi alle har diskutert og observert, at KrF helt sensasjonelt eller oppsiktsvekkende var så fremdeles så splittet i synet rett før finalen i hele denne avgjørelsesprosessen. Og så kan man spørre seg hvorfor det, og det fulle svaret har vi jo selvfølgelig ikke, men mitt inntrykk er på de jeg har fått snakket med på den, skal vi si, tapende siden, er at de mener at det er FRP og Høyre som i for stor grad, etter deres mening, har fått prege denne plattformen, selv om KrF, de også er enige at KrF har fått gode gjennomslag på sine særområder, så var det årsaken til at så mange da, slik de forklarer det, stemte nei. For det var jo nettopp forholdet til FRP som var stridstema når KrF hadde denne prosessen i høst.
Mm. Veldig kort, Ulstein, før vi...
Nei, altså, jeg tror det kan bli ganske store spenninger mellom KrF og FRP fremover, og det har vi jo sett, altså, det har jo på en måte vært de store motpolene i dette samarbeidet, og
Det er jamfør debatten tidligere i sendingen med Per-Willy Amundsen og dette barnetrygdutspillet. Altså, den type utspill, det er ingen grunn til å tro at FRP kommer til å slutte med det. Vi skal inn i en valgkamp, og hva slags reaksjoner det skaper i KrF, det tror jeg kan bli interessant å se fremover.
Det var en time med regjeringsplattform. Kunne godt tatt en til. Takk til Magnus Takvam og Hege Ulstein, ansvarlig for sendingen, Anne-Katrine Førli. Teknisk ansvaret hadde Hanne Lunås. Her i studio, Espen Aas.